The most important objective our country right now is stability.
Pat labam mūsu valsts svarīgākais mērķis ir stabilitāte. Neviena valdība nevar izslēgt nestabilitāti tirgos, bet katra valdība var spēlēt savu lomu, un tieši to mēs darīsim. Līdz ar apņemšanos mazināt parādu vidējā termiņā, es baidos, ka būs vēl citi grūti lēmumi, gan nodokļos, gan tēriņu ziņā. Visām ministrijām būs divi tik jādubulto centieni ietaupīt, un dažās izdevumu pozīcijās būs jāsamazina izdevumi. Izaugsme prasa pārliecību un stabilitāti. Šī valdība pieņems jebkādus smagus lēmumus, kas nepieciešami.